Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahali popote ulipo unatusikiliza, na kukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na leo ni Ijumaa, Agosti 5 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikota FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni. Na msikilizaji, katika matangazo yetu ya hivi sasa ya Live Talk tutazungumzia mkutano unaofahamika kwa jina la YALI, ambao huwakutanisha viongozi vijana kutoka bara la Afrika kila mwaka hapa Washington DC. Na huyu ni mmoja ya washiriki wa YALI.
Kwanza kabisa nilistuka, yani aliposema jina langu kwanza nilisita kwanza kujua kama ni mimi, lakini baadaye nikakumbuka kwamba ni mimi, ikabidi nisimame. Kwa hiyo nafasi kama hii ambapo mkuu wa nchi kama Marekani anakutambua na kutambua mchango wako wa kazi.
Na katika habari nyingine ni kwamba nchi ya Zimbabwe yashuhudia maandamano yanayotoa wito kwa serikali ya Rais Mugabe kuheshimu haki za binadamu na kutatua suala la uchumi uliodumaa.
Basi msikilizaji, jumuika nasi kwa dakika 60 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Live Talk, kwa kupiga simu nambari 202-619-3151. Kwa wewe uliye nje ya nchi utaanza na 1-202-619-3151, ambapo sehemu ya kwanza ni kwa njia ya redio na sehemu ya pili inasikika kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini tunaanza kwa habari za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Zifuatazo ni habari za dunia. Afisa wa Sudan Kusini anayetoka upande wa upinzani amesema viongozi wa kutoka Afrika Mashariki wanaokutana leo mjini Addis Ababa, Ethiopia, wanahitaji kuidhinisha kikosi kutoka nje ya nchi kusuluhisha mapigano yanayoendelea nchini humo. Hali ya taharuki imeendelea kutanda katika mji mkuu wa Juba baada ya mapigano ya mwezi uliopita kati ya waasi na vikosi vya serikali yaliyoua takriban watu 300 na kusababisha ukosefu wa makazi kwa maelfu wengine. Rais Salva Kiir amesema kuwa hakuna haja ya kuongeza wanajeshi wa kigeni kusaidia wale wa Umoja wa Mataifa walioko nchini humo. Hata hivyo, Goi Yoyul Yol, ambaye ni mwakilishi wa upinzani nchini Ethiopia na kwenye Umoja wa Afrika, amesema kunafaa kuwa na kikosi cha kutenganisha vikosi vya serikali na vile vya waasi maarufu kama SPLM-IO. Katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, Zimbabwe imeshuhudia maandamano mengi dhidi ya rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Maandamano hayo yalianza mwezi Juni ni ya kushinikiza serikali ya Rais Mugabe kuheshimu haki za binadamu pamoja na kuimarisha uchumi unaotetereka. Ijumaa watu kadhaa walijeruhiwa wakati polisi wakiwatawanya kwenye maandamano mjini Harare na kupinga mpango wa serikali wa kuchapisha fedha zaidi mwezi Oktoba kutokana na upungufu unaoshuhudiwa. Kasisi Evan Mawawire amejitokeza kama kiongozi wa maandamano hayo akitumia hashtag This Flag Movement. Kwenye video iliyosambazwa kupitia mitandao ya kijamii, kasisi huyo amesema maandamano hayo yatachukua mwelekeo mpya Jumamosi mjini Bulawayo wakati wa mechi ya kriketi baina ya timu ya Zimbabwe na New Zealand. Chama tawala cha ANC cha Afrika Kusini kimepoteza viti vingi katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Chama hicho bado kipo juu katika uchaguzi, lakini chama kinachohusishwa na Nelson Mandela kimeendelea kupata matokeo mabaya kwenye uchaguzi tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, huku asilimia 90 ya kura zikiwa zimehesabiwa. Wachambuzi wanasema wapiga kura wamevunjika moyo kutokana na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira na kukidhiri kwa rushwa kwenye siasa. Matokeo hayo yalitangazwa kwenye mji mkuu wa Johannesburg, ambao pia ni kitovu kikuu cha uchumi nchini humo. Vilevile katika mji mkuu wa Pretoria, wapinzani wa Democratic Alliance walionekana kutarajia ushindi. Chama hicho cha ANC kimepata aibu kwa kupoteza kiti cha Nelson Mandela Bay ambacho kimechukuliwa na chama hicho cha Democratic Alliance. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la Walibya wenye msimamo wa kidini linalopigana na serikali inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya anga ya Marekani ya wiki hii yaliyolenga wapiganaji wa Islamic State waliojificha katika mji wa pwani wa Siat. Kundi hilo lenye ushawishi mkubwa linasema mashambulizi hayo yaliyoanza Jumatatu ni kinyume cha sheria, licha ya kwamba waliombwa waziri mkuu anayetambuliwa kimataifa Fayez al-Sarraj. Sheikh mkuu nchini Libya Sadek al-Garani alisaidia maandamano dhidi ya serikali ya muungano mjini Tripoli mwishoni mwa Julai baada ya serikali ya Ufaransa kukiri kwamba imepeleka komando nchini humo kupambana na ISIS. Alhamisi alilaani mashambulizi ya Marekani. Michezo ya Olimpiki ya mwaka wa 2016 huko Rio de Janeiro, Brazil, inaanza rasmi leo siku huku kukiwa na sherehe za ufunguzi katika uwanja wa Maracana, ikiwa ni mara ya kwanza kwa michezo hiyo kufanyika Amerika Kusini. Ripoti za vyombo vya habari kuelekea michezo hiyo zimejaa habari mbaya kuhusu matatizo mbalimbali, maji machafu, ghasia mitaani na kashfa ya matumizi ya madawa ya kusisimua misuli kwa wanariadha wa Russia, pamoja na mambo mengine, lakini waandalizi wana imani ya kuruka vikwazo hivyo na kutumia sherehe hizo kuonyesha sura tofauti ya nchi hiyo ya Brazil. Kiongozi wa Kiislamu anayeishi Marekani, Fethullah Gulen, amelaani hati ya kutaka kamatwe iliyotolewa na Uturuki wakimshutumu kwa kuhusika kwenye jaribio la mapinduzi lililoshindikana mwezi uliopita. Inabainika wazi kwamba mfumo wa mahakama wa Uturuki hauna uhuru wa kisheria, na kwa hivyo hii hati ya kukamatwa ni mfano mwingine wa Rais Tayyip Erdogan kutumia utawala wa kiimla baada ya demokrasia, Gulen amesema katika taarifa yake jana Alhamisi. Kutolewa kwa hati hiyo na mahakama ya Uturuki hakubadili chochote kuhusu nafasi au mawazo yangu, Gulen ameongeza. Serikali ya Uturuki imesema Gulen, ambaye ni mshirika wa zamani wa Erdogan, alikuwa alifanya njama ya kufanya mapinduzi hayo akiwa na kundi la waasi wa kijeshi na kuitaka Marekani kumrudisha Uturuki. Hata hivyo, Ankara haijatoa ombi rasmi la kurudishwa kwake. Maafisa wa India wamesema kuwa watu wenye bunduki wamefyatua risasi kwenye soko lenye shughuli nyingi katika mji uliojitenga wa Kokajaa ulioko jimbo la kaskazini mashariki la Assam na kuua takriban watu 12. Maafisa wanasema kuwa watu wengine 15 wamejeruhiwa kwenye shambulizi leo Ijumaa, kiasi cha kilomita 220 magharibi mwa mji wa kibiashara wa Guwahati. Washambuliaji kadhaa wanatuhumiwa kutekeleza shambulizi hilo, huku gazeti la The Times of India likisema kuwa walitumia guruneti ambalo liliharibu maduka matatu. Kundi la wanamgambo la Bodo limelaumiwa kwa shambulizi hilo. Maafisa wamesema kuwa mshambuliaji mmoja ameuawa huku wengine wakiendelea kusakwa. Na Rais Barack Obama wa Marekani amepokea jumbe kadhaa kwa njia ya Twitter Alhamisi wakati wa sherehe yake ya kuzaliwa akitimiza miaka 55. Makamu Rais Joe Biden alituma picha yake pamoja na rais kupitia Twitter wakiwa wamevaa bangili za urafiki. Biden aliandika, rafiki na ndugu yangu, marafiki wakubwa wa maisha. Mgombea urais wa chama cha Democrat Hillary Clinton alituma picha akiwa amecheka sana naye Rais Obama. Rais wa zamani Bill Clinton hakuchelewa pia akiandika kwamba angetuma maputo ama balloon, lakini waliyatumia yote wiki iliyopita kwenye mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat mjini Philadelphia, Pennsylvania. Obama alisherehekea na familia yake katika mgahawa mmoja kwenye eneo la Georgetown, huku mkewe Michelle akiandika kwenye Twitter kuwa miaka 55 na bado tabasamu yake inavutia kila uchao.
Karibu msikilizaji katika Live Talk, ambapo leo tunazungumzia mkutano wa Mandela Washington Fellowship wa Young Africans Leader Initiative maarufu kama YALI, ambao hufanyika kila mwaka hapa Washington DC. Mkutano huu unawakutanisha viongozi vijana 1,000 kutoka katika nyanja mbalimbali za kijamii ikiwemo siasa, afya na elimu barani Afrika. Mkutano huu ulianza mwaka 2014 katika juhudi za Rais Barack Obama wa Marekani kuwasaidia viongozi vijana kufikia dhamira zao, ambapo pia washiriki hupata fursa ya kuhudhuria sehemu au taasisi mbalimbali za serikali, kujifunza na kupata uzoefu wa yale wanayofanya kutoka katika nchi zao. Washiriki kwa kawaida huwa ni umri kati ya miaka 25 hadi 35. Basi leo hapa studio tunao moja wapo ya washiriki waliohudhuria mkutano huu wa YALI, ambao ni Kabale Duba na Peter Oibo. Karibuni sana.
Asante sana Mkamiti.
Basi kukuendeshia live talk hii leo na shirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Na moja kwa moja basi nianze kuzungumza na Peter. Tueleze basi, nyumbani unajishughulisha na shughuli gani ambazo pengine ndio zimepelekea leo hii kuwepo hapa katika studio za Voice of America na vile vile kuhudhuria mkutano wa YALI?
Asante sana Mkamiti. Kwanza ningependa kushukuru serikali ya Amerika na Rais Barack Obama ambaye alianzisha hii program ya Mandela Washington Fellowship. Na mimi nikawa na bahati zaidi kuwa mmoja wa Wakenya ambao walichaguliwa kuja kuwakilisha nchi yetu kwa hii program ya 2016. Nyumbani mimi ni mwakili, niko na kampuni ya wakili inaitwa Mackay Advocates, na hiyo kampuni ilianzisha mwaka wa 2014, so iko na miaka miwili. Na kwa ile kazi ambayo ninajihusisha pia katika kama kiongozi mdogo katika nyanja ya sheria, na kuanzisha hiyo law firm kwa mwaka mdogo kuwa kubwa hadi kufikia watu 20, nashukuru sana kwa sababu hiyo ndio ilionyesha zaidi kwamba niko na contribution ambayo natengeneza katika nchi yetu ya Kenya. Na pia nimefungua ofisi ya mawakili katika sehemu ya Kilgoris. Sehemu ya Kilgoris ni sehemu ambayo kwa muda mrefu haijaweza kuwakilishwa ama kupata nafasi ya kupata mawakili ambao wanaweza kuwakilisha. So nimeshukuru sana Mkamiti kwa hapa.
Nashukuru sana. Basi naona hivi sasa nipeleke kipaza sauti kwake Harrison, manake ananiangalia hapa ananiambia wakati ni wangu sasa kuzungumza. Haya Harrison.
Ni kweli kabisa Mkamiti, kama ulivyosema kwenye studio tumebahatika kupata wageni wawili, na asanti sana Peter Oibo. Sasa kando yangu hapa naona kuna mrembo Kabale Duba pia kutoka Kenya, ambaye nimepata kuelewa amesha kuwa kwenye urembo akiwa Miss Tourism Kenya mwaka wa 2013, mwaka wa 2014, na alikuwa mmoja wa waliohudhuria mkutano wa vijana viongozi hapa Marekani ambao ulihutubiwa na Rais Barack Obama. Karibu sana kwenye studio Kabale.
Asante sana Harrison.
Hebu tueleze kidogo kilichofanya hatimaye ukajipata kwamba utakuwa mmoja wa wale ambao wangehudhuria ama waliohudhuria mkutano wa mwaka huu wa YALI.
Kwanza kabisa nataka kushukuru Barack Obama, na pia nataka kushukuru Barack Obama the president mwenye ameanzisha hii program na ameweza kutupea hii fursa ya kukuja Amerika kuweza kuinteract na fellows wengine, na tumejua mengi kwa hii program. Mimi ni muuguzi, nurse, natoka Marsabit County on the border of Kenya and Ethiopia. Kenya imenifanya niweze kuchaguliwa kwa hii program. Si rahisi sana, lakini nimeweza kuchaguliwa kwa sababu ya kazi ninayofanya kule nyumbani. Venye ulivyosema, mimi nilikuwa Miss Tourism Marsabit County 2013-2014. Na pia niliweza kukua Miss Tourism Kenya Peace and Investment 2013-2014. Kwa kutumia hicho kipawa changu cha urembo, niliweza kurudi nyumbani na kusaidia wasichana na pia wamama. Nilikuwa na advocate for girl child education na pia wamama. So hicho kazi ninachofanya nyumbani ndio iliniweza nikuja kwa hii program.
Nashukuru. Na kabla ya kusonga mbele, kwanza tungependa kufahamu, manake washiriki wengi wanaokuja hapa katika mkutano wa YALI wanasema kwamba utaratibu ni mrefu na ni mgumu hasa mpaka ukafanikiwa. kwenu nyinyi uzoefu huu, ama ni hatua zipi mlizopitia mpaka mkajikuta kwamba mmeitwa na serikali ya Marekani kuja kushiriki katika mkutano huu wa YALI, miongoni mwa pengine vijana wengi kama nyinyi ambao walijaribu kutuma maombi yao hawakuweza kufanikiwa?
Asante sana mkamiti. Ni kweli kwamba kuingia kwa program ya Mandela Washington Fellowship ni ngumu sana. Katika mwaka uliopita watu walio apply Mandela Washington Fellowship kutoka Afrika nzima ni kama 1,050. Na watu walioteuliwa ilikuwa tu ni watu 1,000. So hiyo ni kama only 1% of the applicants ndio wanaweza kupata hiyo. Kwa hivyo ni nafasi kubwa sana kukua kati ya wale watu 100, mmoja kati ya watu 100 kuingia kwa hii program. Na ile
mmoja kati ya watu 1,000.
Mmoja kati ya watu 100,
1%. 1%.
Yeah. Na kuona vile ile program ambayo mkakati ambao waliweka ni kwamba embassy za America kule nchini Kenya ama nchi zingine za Afrika pamoja na kampuni inaitwa IREX ndio wanapokea hizo applications, wana review, na kitu muhimu zaidi ambayo wanaangalia ni kama kiongozi mdogo ni impact gani umesha onyesha katika community yako. Kwa sababu hii program inasema ni program ambayo inachukua viongozi wadogo kutoka Afrika ambao tayari wameonyesha kwamba wanaweza kuongoza na kwamba wameweza kuwa na impact na influence katika uongozi. So hiyo zaidi ndio imetufanya mimi kuwa hapa.
Na mara baada ya kuteuliwa ukatumiwa pengine barua kuambiwa sasa wewe umefikia kiwango ambacho kinatakikana kwa vijana kwenda kushiriki mkutano wa YALI Washington DC, ulijisikia vipi?
Niliona ni kwamba nilichukua with a lot of humility. Kwa sababu kweli ni achievement kubwa, lakini ukikumbuka kwamba sehemu ninayotoka ambayo ni sehemu ya Kilgoris, hii ndio mara ya kwanza kabisa kwa mtu wa Kilgoris kupata nafasi kuja ku participate kwa Mandela Washington Fellowship. So nilichukua hii na with a lot of humility, nikijua kwamba niko hapa kuwakilisha si mimi peke yangu, bali nimebeba pia dreams and the aspirations ya watu wa Kilgoris.
Watu wa Kilgoris. Yeah. Kabale, kwa upande wako ninafahamu hii si mara yako ya kwanza kuhudhuria mkutano wa YALI, si ndio?
Ni mara ya kwanza. Mara yangu ya kwanza hata ku apply.
Mara ya kwanza ku apply.
Yeah, na kupata.
Na kigezo kipi ambacho pengine kilikuwa ni changamoto kwako wewe kuweza kufanikisha maombi haya ya kutuma maombi haya ya kushiriki mkutano huu wa YALI hapa Washington DC?
Kwanza kabisa, niliporudi nyumbani kusaidia wamama na wasichana, sijaifikiria kukuja maybe America kwa fellowship kama hii. Lakini kwa sababu marafiki wangu wanajua kazi nafanya nyumbani, someone tagged me kwa Facebook, akaniambia unaweza jaribu, you are a leader, you can try this. Nili apply. Surprisingly, nili apply program kutumia simu, kwa sababu nilikuwa nyumbani singeweza kuaccess internet kwa computer. Singeweza kuweka any attachment, singeweza kuweka any recommendation letter, but I was so surprised wakati niliitwa for interview. And it wasn't easy kwa sababu tulikuwa from Kenya, almost 6,000 people wali apply, na ni only 60 walichukuliwa.
Kabale Duba, pamoja na Peter, najua kwamba umetoka katika maeneo labda pengine hayafikii teknolojia kama ulivyosema pale awali, internet inakuwa ni shida. Ningetaka kuuliza, napoangalia wengi waliohudhuria mkutano wa YALI ni wengi ambao wana upewa labda wa masomo na wanaweza kuwa wanajua ulimwengu zaidi ya maeneo wanapotokea. Sasa YALI inahakikisha vipi kwamba wale walio kwenye mashinani, walio kule mashinani ambao hawana, kutokana na mazingira, hawana elimu, hawana uwezo, hata hawana labda simu, wala hawajui kwamba kuna mikutano kama YALI, nyinyi ambao mmepata uwezo wa kujua, YALI ina mipango ipi ya kufikia wale ambao wana talanta na wana uongozi ndani yao lakini hawana uwezo na hawana namna?
YALI wako na ofisi, regional office hata Nairobi. Sasa kwa hiyo regional office watu wanaweza apply, na hapo ndo unaweza pata training. before upate kwa hii The Major Yali ya Washington DC. Kwa hiyo, unaweza somea about leadership programs, different leadership programs ata online, na wenye watacha ata bado hiyo ni competitive, wenye watamake wanakuja Nairobi, KU ndio waweze kusoma. Lakini one of the requirements lazima at least uweze kujiexpress na English.
Peter Obo, najua kwamba mmekuwa hapa kwa zaidi ya miezi sita, kwa ya wiki sita. Na kuna wale baadhi kama nyinyi mliamua bado mtabaki kidogo na kuendelea kupata mafunzo zaidi na kuweza kujitazamia na kuangalia na kuelewa mambo yanavyoendelea hapa Marekani. Wewe sasa hivi unaposikilizwa nyumbani nchini Kenya, unaweza ukaeleza watu tofauti ya hapa hasa katika haki za mwanamke na mtoto ambazo umeweza kushuhudia, ambazo wewe ungetamani ukaziona Afrika. Mmoja wapo ya mafunzo uliyopata unaweza ukaelezea kwenye redio, labda pengine ukaanza kuwafunza.
Asanteni sana. Unajua, kwanza kama mimi nafikiri mimi kuweza kuja hapa ni kama ni niko na deni ya Wakenya. Niko na deni ya Wakenya ambayo nahitaji kulipa nikirudi nyumbani. Na hiyo deni ni kuhakikisha kwamba yale ambayo mimi nimesoma hapa hasa kwa watu wa Kilgoris niweze kwenda kuwalipa kwa make contribution yangu kwa community. Na hata tulipokuwa pale katika town hall na Barack Obama alikuwa anachukua nafasi anasema yeye amezoea kusema maswali yake anachukua one boy one girl, yani kumaanisha
usawa
wa
jinsia
jinsia wa mwanamke na mwanamume. Na hata kwa Mandela Washington Fellowship wamejaribu sana, manake wa participants ilikuwa ni 50-50, wale ambao ni wanawake na wanaume ambao walihudhuria hii program. Hata pia kwa wale watu ambao walikuwa na disabilities, walikuwa pia wamekuwa represented. Nafikiri kulikuwa na more than 30 ambao walikuwa na persons with disabilities. Na hata tukiona katika institutions za America, katika public places, people with disabilities wamepewa pia a lot of wame integrate katika society. Basi la, katika mabasi, katika malift, katika mahoteli, mabarabara, wameshughulikiwa kabisa. Na vile vile katika kusema kwa mfano elimu ya mwanamke, elimu ya mwanaume, kuna usawa ambao ni mkubwa kabisa.
Basi kwenye laini ya simu tunaye Bashir kutoka kule Singida. Bashir, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana.
Endelea.
Mimi kwa nataka nichangie hivi. Ni kwamba changamoto ya vijana kugombea kule Marekani. Mimi kwa nataka niseme ni changamoto nzuri sana kwa vijana kushika nafasi kama zile mataifa ya Amerika. Kwa hiyo mimi kwa nachangia ni changamoto ambazo kidogo zinaanza kuonekana kwa nchi kama vile kubwa. Ndio mimi kwa nachangia hilo.
Asanti sana Bashiru ukiwa Singida kwa mchango wako huo. Ni kweli changamoto ni nyingi, na vijana kama hawa walioweza kufika hapa Marekani wataendelea kuziruka na kuweza kuoneshana uongozi wao na kutoa mafunzo waliyoyapata. Kabale, najua kwamba na nimefahamishwa ulikuwa mmoja wa miongoni wa watu waliotajwa kwenye mkutano uliomalizika siku mbili zilizopita. Ukiwa miongoni, ni 100 ama ni 1000 ya waliotajwa?
Ya, hata hili nipata kama surprise.
Na ulitajwa, tueleze kidogo kwa nini ukatajwa kwenye mkutano huu.
Actually siwezi jua kwa nini mimi nilitajwa. Nilitajwa na Deputy Secretary of State Heather Higginbotham wakati alikuwa anafanya speech zake. Alianza tu kuongea akasema we are all amazing. Na ni kweli, we are all young African leaders, competitive, that's why we are all here. Lakini aliweza kusema ya kwamba among all this we had to pick one story and that is Kabale's story. Na akasoma bio yangu yenye iliandikwa. Akasema ya kwamba kila mtu ame contribute kwa their own communities, ndio maana wako hapa, but one of the outstanding stories, akasoma story yangu. So sijui So, but nashukuru, nashukuru Mungu nilitajwa and I was so happy about that.
Labda kama wewe ningemsaidia tu. Unajua story ya Kabale ni story mzuri sana. Inaonyesha kwamba msichana ambaye ametoka sehemu ya Marsabit, sehemu ambayo sio kawaida wanawake kupata nafasi kubwa ya kusoma. Ambao watu wasichana wanaolewa mapema, wanaacha shule. Na Kabale anapigania haki ya kina mama, haki ya wasichana kuingia katika jamii. Sasa wakiona story kama hiyo, ni story ambayo tunataka watu wengi zaidi Kenya wajue kwamba Kabale ametoka Marsabit na ni miongoni wa Mandela Washington Fellowship, na hata hapa kati ya wale 1000 ni one of the most outstanding.
Na nirudi tena kwako wewe katika fani yako ya uwakili. Unafikiri kwa sasa hivi fani yako ya uwakili na fani aliyokuwa nayo Kabale zitawaunganisha vipi kuweza kufanya kazi pamoja kuisaidia jamii ya Wanakenya, hasa viongozi vijana, wasichana kwa wavulana?
Unajua kitu cha kwanza ni tunataka Wakenya wajue kwamba kila mtu wako na haki. Kila mtu analindwa na sheria. Yale ambayo Kabale anafanya ni maneno ambayo yanalindwa kisheria, lakini kwa sababu labda watu hawatii sheria maanani, sasa hawafuatilii. So na ukiona kijana mdogo kama Waibo wa miaka 31 ni wakili, ameshakuwa recognized mpaka na serikali ya America. Tuna inspire pia wale vijana wengine wadogo kwamba wakisikiza saizi hapa hivi nikiongea Washington DC, labda kesho nita inspire mwanafunzi mwingine mmoja ambaye atakuja pia kufuata nyanja kama hiyo, ama yangu ama ya Kabale ama ya wale wengine ambao pia wanaleta nafasi. Ni kwamba tunaonyesha mfano mzuri kwa wengine.
Kwenye laini ya simu tuna msikilizaji Petro kutoka Singida. Pia Petro, wakati ni wako.
Asante sana shukuru kwa kupata fursa hii kueleza jinsi gani vijana walivyo nufaika na fursa hii ya huko Yale huko Marekani. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nachangia kwamba fursa wanaoipata hasa vijana wa Tanzania ni fursa kubwa sana, kwa mfano hata kupata elimu juu ya vyanzo vya mabadiliko hasa katika maendeleo. Najua kuna namna nyingi ambazo wanashiriki vijana wa mataifa mbalimbali, hasa huwa wanapata ubunifu wa kuanzisha hata biashara zao, kwa sababu kila mmoja huwa na michango mbalimbali. Tunaona vijana wengi wananufaika hata hatimaye kuwa viongozi bora wa kuongoza makundi mengi, hata katika biashara na uchumi pia, kwa sababu mambo yanayoelezwa huko ni mambo mengi, sio mambo ya kibiashara, namna ya kuanzisha vikundi vya ujasiriamali na vitu vingi. Kwa hiyo mimi natoa mchango wangu kwamba kwa wale waliopata fursa hii ya kufuatilia kongamano hilo, kwa hiyo wawe ni chachu ya kuhabarisha wengine na kuwaamsha hisia za wengine kwamba kumbe inawezekana hata kwa vijana wa Kitanzania kuwa na mabadiliko, hasa kwa Afrika pia nzima. Vijana wana uwezo wa kubadilisha mitazamo ya vijana waliokata tamaa, vijana ambao pia kuna vijana wengi ambao wana elimu lakini sasa elimu zao haujui wazitumie vipi. Kwa hiyo ukikutana na changamoto hizo na mawazo mengi ya watu, kwa hiyo kuna uwezekano kabisa wa kupata changamoto sasa ambazo zinaweza kuleta mabadiliko katika mataifa mbalimbali. Kwa hiyo vijana wanaopata fursa ya kusikiliza hizo hotuba ambazo Rais Obama ametoa pale Yale, kwa hiyo natumai kabisa watapata mwamko wa kuweza kutafuta changamoto zipi ambazo kutatua. Hata wengine pia wanaweza wakajiunga mashirika yao, mashirika ya kazi, makampuni mbalimbali, kuweza kufahamisha wenzao na kuwashirikisha katika habari za maendeleo, hatimaye na kuwa viongozi, hata kusaidia pia katika vikundi vingine ambao ni vidhaifu, kwa sababu tayari wameshakuwa na uzoefu, wameshapata elimu. Kwa hiyo nadhani wataamsikia mbalimbali za watu.
Msikilizaji Petro, tunashukuru sana kwa mchango wako uliotutolea katika live talk hii leo ambao tunazungumzia mkutano wa Yale Na msikilizaji, basi kwa hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kwa njia ya radio. Dakika chache kutoka hivi sasa, basi matangazo haya ya Live Talk yatakuwa yakisikika kupitia mtandao wetu wa internet wa www.voaswahili.com. Kumbuka msikilizaji, wapo unataka kushiriki, tupigie simu 202-619-3151. Tukutane huko. Kwa heri kwa sasa. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Ni Live Talk hii leo, tunazungumzia mkutano maarufu kwa jina la YALI ambao huwakutanisha viongozi vijana kutoka bara la Afrika kila mwaka hapa Washington DC. Na hapa studio basi tunao washiriki ambao ni miongoni mwa viongozi vijana 1000 walioshiriki mkutano huu. Ni naye Kabale Duba na Peter Oibo, wote kutoka nchini Kenya. Basi msikilizaji, karibu kwa mara nyingine, uendelee kuwa nasi mpaka pale tutakapokuaga, tukiwa tuna takriban dakika 30 katika sehemu hii ya pili ya matangazo haya. Basi kwanza kabisa kuna huu ujumbe kutoka kwa msikilizaji wetu mmoja anaitwa Einstein. Yeye anasema, mimi naona hamna faida kwa sababu vitu watakavyojifunza hao viongozi vijana huko Amerika, huko Afrika havipo na vinaleta changamoto. Sasa sijui watafanya nini. Haya basi, washiriki hapa studio. Ni maoni hayo ya msikilizaji Einstein. Nianze na Peter. Haya, unaweza kumuelezea, kumjibu vipi msikilizaji huyu ili akafaidika?
Nafikiri Einstein, ningependa kwanza tubadilishe mawazo, kwa sababu vile nilivyosema hapo awali ni kwamba mimi nimetoka Kenya na niko na deni ya Wakenya kuja hapa nchi ya Amerika. Pia niko na deni ya watu wa Amerika ambao wao ndio wamelipa kwa tax zao, wamelipa mimi nija Amerika. Nimejifunza maneno mengi na mimi kama kiongozi niko na nia ya kutumia hiyo nafasi kuwalipa wa Kenya na kuwalipa wa Amerika kwa kufunza vijana, kueleza pia kwamba inawezekana. Hata tulipokuwa pale na Barack Obama alieza kusema vizuri kwamba huu ni wakati wa vijana na vijana wako na nafasi kubwa ya kuleta mabadiliko katika jamii yao. Sijui Ensi natoka nchi gani, lakini kama ni Mkenya, kama ni Mtanzania ama ni Mganda, tulikuwa na viongozi kutoka nchi hizo zote ambao waliwakilishwa kwa huu mkutano, na kila mtu alitoka na dhamira na pledge kwamba anapoenda nyumbani anaenda kuendeleza uongozi wake, kulete tofauti katika nchi yao.
Na katika kuchangia swali hilo, Kabale, una nini cha ziada cha kumuelimisha msikilizaji Einstein ambaye anasema vitu mnavyojifunza huku havipo katika maeneo yale mnayorudi?
Nataka kumwambia kwamba wote wenye waliweza kuhudhuria hii mkutano, hii program ya YALI, ni wote wenye walikuwa wanafanya specific things kwa communities zao. Kwa mfano, mimi nimetajwa, na lakini kazi ninayofanya ukiangalia inaweza kuwa ni kazi kidogo sana. Kazi yangu ni kufanya mentor talks kwa sababu mimi ni msichana wa kwanza kwenda university kwa village yangu. Mm-hmm. So naenda kwa different schools for a mentor talk. Hiyo inakaa kidogo lakini iko na maana sana kwa community yetu. Tena napeana sanitary towels kwa wasichana na wamama wa huko nyumbani. So kukuja hapa nimeweza tu kuweza kujua zaidi, kuweza kujua comparison between Kenya na America, na kuweza kujifunza kutoka leaders wengine, young African leaders wengine from other countries wenye wako naweza kuwa na shida kama zetu. So hakuna kenye tunajifunza hapa ati hatuwezi apply nyumbani. Tunaenda kuendeleza kazi tuliyokuwa tunafanya. So namwambia afanye kitu kwa community yake.
Na pia, na pale unapokwenda kutoa ushauri kwa wasichana kutoka chuo kikuu kimoja kwenda kingine, ni mada gani hasa unayozungumza nao? Unawashauri nini?
Generally nawaambia umuhimu ya masomo. Mimi ni ninth born kwa familia yetu na ni msichana peke yangu nilivyosoma. Na ni mtoto peke yangu nilivyosoma actually. Na sasa ni mimi nashikilia familia yetu like a boy.
Ndiyo.
So ni kuambia kwamba what a man can do, a woman can do better. Also. So alafu tena.
Kabale pia mimi ni number 9 by the way. So nafikiri hapa kuna ushirikiano mzuri wa number 9.
So alafu natumia tu my own life stories kuwa mentor. Nimetoka kwa hiyo village kidogo ya Torby, actually sitoki Marsabit town. Natoka a very small village called Torby. But as Lupita Nyong'o said, no matter where we come from, our dreams are valid. True. So ni kuambia ya kwamba, hata kama we ni nani, utamek. Awesome. Nimeweza kushika mikono za Obama.
Okay. Na sasa, asanti sana kwa sababu hilo ni jambo ambalo linatia moyo sana. Kuna kitu ningetaka kuuliza nikianza nawe, Peter. Wakati wa mkutano, mojawapo wa mambo ambayo yalifunzwa ni kueneza demokrasia na usalama katika bara la Afrika. Na kama mnavyojua ni kwamba tunashuhudia mapigano, na mapigano yanaendelea Sudan Kusini, kuna nchi zingine zenye hali ya taharuki kama kule DRC, na nchi zingine. Kuna mipango ya YALI kuweza kushikanisha bara la Afrika, likawa kama vile Marekani ni kubwa, ni kama nchi nyingi ambazo zimeungana hapa, kukahakikishwa kwamba usalama na ushawishi mlionao sasa, mnaweza mkafanya mambo ya kuleta amani kwanza katika nchi ambazo zinashuhudia mapigano, ili Afrika ikainuka ikiwa kitu kimoja.
Nafikiri unajua nilimsikiza Barack Obama alipozungumza 2004, akasema kwamba there is no white America, there is no blue America, there is no red America, there is one United States of America. Na pia sisi pia kama Afrika tuko na lesson kubwa ambayo tunaweza kudraw, na jambo kubwa ambalo YALI imeweza kuachieve kwa ile program ni kwamba tunakutana vijana wengi, viongozi wengi kutoka bara la Afrika, ambao hata labda ndugu yangu wa Tanzania labda hajai hata tembea Kenya, ama Mrwanda anaishi hapo Kigali kilomita 700 kutoka Nairobi na hajatembea Nairobi hapo awali. So YALI imeweza kutuunganisha sisi viongozi wengi kutoka Afrika, na kwa njia moja tumesha break hizo physical barriers ambazo ziko katika nchi, kwamba mpaka kwamba huyu ametoka South Africa, huyu ame. Na katika shule yetu ambayo tulikuwa huko Northwestern University Chicago, tulipokuwa na mazungumzo na wale viongozi wengine kutoka Afrika, kitu ambacho kilikuwa cha muhimu zaidi ni kusema kama YALI na kama viongozi ambao tunataka kulete bara la Afrika pamoja, lazima tusahau haya mipaka ambayo iliwekwa na wazungu, ili kwamba nikitaka kwenda Tanzania ama Uganda ama Sudan niende hivyo, kwa sababu hakuna shida ya Afrika itakayotatuliwa na Waamerika. Shida ya Afrika ni sisi wenyewe wa Afrika ndio tunaweza kuyatatua haya mashida. So ni kweli kwamba Afrika tuko na population almost ya 1 billion, na tukiungana pamoja hiyo ni soko kubwa zaidi. Hiyo ni kampuni, jumuiya moja kubwa ya watu wengi, ambapo hata tukizungumza kama wana Afrika, Amerika itasikiza, Uingereza itasikiza, Ulaya itasikiza, Asia itatusikiza, lakini tukiwa kitu kimoja kama bara la Afrika. Tuwasaidie wale ndugu zetu ambao wako na wanapitia hali ngumu katika vita na hali ya taharuki. South Sudan tulikuwa na wao, na tunaomba pia tuwe pamoja kama bara la Afrika.
Asante sana. Nikija kwako Kabale, kuna tatizo moja ama wazo ambalo ninajiuliza na wengi wasikilizaji wanauliza. Mambo mengi tunayozungumzia hapa ni kupata mafunzo. Mmepata mafunzo na mtaendelea kupata mafunzo, na mlikuwa mmepata mafunzo kabla hata ya mkutano. Baada ya kupata mafunzo na kurudi Afrika, miradi ambayo nyinyi wenyewe mnaiona kwamba inatakikana kufanyika katika maeneo, je, kuna mikakati yoyote labda kutoka Marekani ama nchi zingine ya kusaidia kuanzisha mikutano, kuanzisha miradi hiyo kwa njia ya mtaji ama capital? Kuna njia ya kuweza kuwa kwamba kando na mafunzo kuna uwezo wa kuweza kuanzisha miradi hiyo?
Wengi wetu wenye waliattend hii program kwa kona NGOs zao, kama mimi pia niko na foundation yangu. One of the major thing yenye tume benefit kwa hii program ni apart from mafunzo, pia tumeweza ku make a lot of connections. Na pia YALI wana partner na different organizations. Sasa kukua kwa YALI program inatufungulia manjia. Kama unafanyanga kazi mzuri nyumbani, unaweza apply for capital, na inatupea high chances ya kupata grants ya kuendeleza kazi zetu.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tunasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wakati wowote mahala popote pale ulipo, basi unaweza kusikiliza matangazo yetu. Tukiendelea na live talk ambayo tunazungumzia swala la mkutano huu wa YALI. Ninafahamu kwamba baada ya mkutano kuisha, baadhi ya washiriki huwa wanarudi na wengine huwa wanaendelea kubaki hapa kwa muda kadhaa ili kuweza kupata mafunzo zaidi ya intern. Peter, kwa upande wako, wewe mafunzo haya unayafanyia hapa Washington DC ama unayafanyia Virginia ama ni jimbo gani ulilopangiwa kwenda?
Kwanza mimi nimemaliza mafunzo yangu ya YALI, yangu yaliisha juzi tulipokuwa na Barack Obama na sasa mimi najipanga kurudi nyumbani.
Najipanga kurudi nyumbani,
nilisema nisirudi nyumbani kabla pia sijatembelea America, sijakuja mali kama VOA na pia jimbo zingine za katika hapa US. Sasa niko katika hiyo hali. Lakini wengi wetu wameenda katika institutions ambazo zinafanana na zile ambazo wao wanafanya nyumbani. Kwa mfano kama wewe ni daktari, umewekwa katika nafasi ya kufanya hapa hospitali kwa muda wa wiki sita.
Okay, yeah. Na kwa upande wako Kabale, bado utaendelea kuwepo hapa kwa muda kujifunza ama na wewe pia ni mmoja kati ya wale ambao tayari wameshamaliza, wanajiandaa hivi sasa kurudi nyumbani kwenda kushirikiana na vijana wengine kujifunza yale ambayo umejifunza kutoka hapa Marekani?
Tumemaliza masomo. Mimi pia najiandaa kwenda nyumbani, lakini niko hapa kutembelea marafiki. Baadaye nitarudi nyumbani kuendelea na kazi niliyokuwa nafanya.
Haya basi, hebu tuangalie mazingira ya hapa Washington DC. Kipindi hiki mmekuja ni kipindi cha majira ya joto kali.
Hii ni hewa ya Mombasa sasa.
Hewa ya Mombasa. Ehe, tuambie basi uzoefu wa majira ya sama uliyoyakuta hapa ukilinganisha na mazingira ya nyumbani.
Nafikiri tumekuja wakati mzuri, jinsi tunavyoambiwa na watu wa Amerika kwamba tumekuja sio baridi zaidi. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba jua lina kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 3 usiku. Tunaona bado ni mchana. Sasa hiyo ndio kitu ambacho huko Nairobi hatujazoea. Maana yake jua yetu ni saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni. Sasa ni ile 12 hours na jua linatua. Lakini tumeona pia hapa kila kitu yuko controlled. All the buildings ziko na air conditioning. Sasa hata saa zingine uwezi jua ukitoka, ukiwa katika mkutano unatoka nje unasikia temperature kumbe ni 35 degrees na wewe ulikuwa unafikiri labda ni nzuri.
Na kwa upande wako Kabale?
Mimi natoka desert. So jua yetu ni almost the same ya Marsabit na hapa, but I think it's a good experience na tumekuja the right time. At least hatujapatana na winter.
Na kwa upande wa vyakula basi, hebu tuzungumze kidogo kabla.
America na sandwich, America na hamburger, na unajua hapa tu ni kama tayari mimi nisha miss chakula yetu ya Kenya.
Kipi cha mtambia basi?
Nisha miss ugali, nisha miss nyama choma. Juzi nilipofika hapa DC Jumapili, kuna Mkenya alinipigia simu akaniambia ananisubiri. Nikamwambia basi make sure kuna nyama choma. Nilipofika kwake akaniandalia nyama choma na ugali na nikajisikia niko nyumbani. Lakini tumeadapt. Tumezoea kula hamburger, sandwich na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna restaurants za Kiafrika na pia hizo pia zimetusaidia.
Kabale naona naye anataka kuchangia.
Kenya nimemiss sana ni chai.
Chai asubuhi.
For the last 6 weeks I think nilikunywa jana chai. Na tena chakula. But at least tumeweza kuadapt. But si rahisi kuzoea kukula kitu baridi asubuhi, jioni, jua, because it's just sandwiches tunakula. We were making fun that tunashinda tukikula nyasi.
Haya basi, naona Harrison anataka kuzungumza.
Naam, nataka tu, kwa kweli mambo ya ajabu ni vizuri kueleza watu, hayo ndio wanasema culture shock. Mtu anapofika hapa, na labda hapa mnaona kwamba magari ndio yanasimamia watu wanapovuka barabara.
Heshima kabisa.
Heshima, na watu wanaondokeana kwenye lift, wanasema elevator. Kuna mambo mengi mazuri, lakini ningetaka turudi kwa swala la mkutano. Je, katika mkutano huu mliweza kuguzia swala la wakimbizi? Unajua wakimbizi mara nyingi wanasahaulika, inakuwa kama si wanadamu, wanahesabiwa kama chombo. Mliweza kuangalia na kutathmini mambo ya kuweza kuingia kwenye kambi za wakimbizi, ama kuwakumbuka wakimbizi ambao kwa bahati mbaya walijipata ni wakimbizi, lakini wana uongozi ndani yao na wana nafasi ya kuweza kufaulu pia katika maisha yali, ina njia yoyote ya kuwafikia wakimbizi?
Kwanza kama yali saizi haijaweza kuwafikia wakimbizi, lakini katika mkutano wetu tunazungumzia pia jinsi ya kupunguza hiyo hali ya ukimbizi inayopelekea kuwa na wakimbizi. Kwamba katika conflict areas, mahali ambapo kuna taharuki, kuna vita, ni jinsi gani sisi kama viongozi kutoka Afrika tunaweza chukua steps za kupunguza na kuleta amani katika hizo sehemu. Lakini nafikiri swali ambayo unauliza ni muhimu, kwamba labda kuna mtu ambaye ni kimbizi lakini pia ako na nafasi na hiyo talanta ya uongozi.
Peter, nataka tu unijibu kabla niende kwa mambo ya urembo ambayo utatuguzia kidogo hapa. Rais Obama alipokuwa akihutubia alisema kwamba kwenye mkutano kuwa sasa ni wakati wa Afrika kutazamwa sio kama mtu anayetaka msaada, mbali kama mshirika. Alisisitiza kabisa kwamba siku zimepita za Afrika kuwa ombaomba, kwamba ati Afrika inaomba tu misaada. Akasema sasa Afrika ni washirika. Na alizungumza pia katika mkutano mambo ya umri. Umri ulio Afrika ni wa vijana sasa. Kwa hivyo ndio bara ambalo linaonekana lina uwezo kabisa wa kuweza kufaulu katika ulimwengu wote. Je, wakati aliposema mambo ya kwamba si mambo ya ombaomba, ina maana kwamba uchumi ama chumi za Afrika zimeanza kuimarika kiwango kwamba sasa sio kama kitambo ilipoaminika kwamba Afrika inaomba tu, kazi yake ni kuomba. Unataka kusema kwamba mambo yamebadilika?
Nafikiri nilipomsikia rais alisema amesikiza sana watu wa Afrika. Na wa Afrika nikitumia matamshi yake alisema we don't want aid, we want trade. Yaani hatutaki msaada. Tunataka kufanya biashara na Amerika. Maana yake kwa mfano sehemu ambayo mimi natoka, sehemu ya Kilgoris, si kwamba tunataka msaada, lakini tunataka, tuko na ng'ombe, tuko na mifugo, tuko na chakula ambayo tunakuza, na kitu ambacho tunataka hiyo ipate iweze kufika soko, mpaka soko ya Amerika. Yani saizi unajua hapa nimeona hata ng'ombe anauzwa shilingi dola 2000. Yeah. Na kama huyo ng'ombe wangu kutoka Kilgoris angeweza kuja, yani kumaanisha kwamba tusijione kwamba huyu ametoka Kenya. Kwa hivyo na uchumi wa Afrika, tuko na vijana wengi, na vijana ndio wako na nguvu, ndio wako na namna zaidi ya kusaidia nchi zao. Na saizi kama vijana wa Kenya tukichukua nafasi, tuko na fursa nzuri kabisa ya kuendelesha nchi yetu na kuwa watu ambao wanaleta mabadiliko zaidi, na tukishirikiana na nchi hizi kama za Amerika na Europe kufungua mipaka, kupunguza restrictions ya trade between hizi nchi zetu, basi pia sisi tutaendelea kama nchi ya Afrika.
Tukiwa bado hapo, unamwangalia vipi kijana wa Yali? Naposema kijana wa Yali na maana kiongozi kijana wa Yali katika kipindi cha miaka mitano ijayo barani Afrika.
Unajua tayari Yali ilianza 2014. Tayari viongozi waliotoka hapa Yali 2014 wameleta mabadiliko zaidi nchi zao, hata kuliko vile ilivyotarajiwa na hata serikali ya Amerika na hata sisi. Na 2015 vile 2016 sasa ndio sisi.
Awamu yenu.
Na sasa tunaona kwamba in the next 3-4 years sisi ndio tutakuwa tunaongoza nchi zetu. Watu wa Kilgoris wanatarajia kwamba kijana wao ndio huyo ametoka Amerika, akirudi wanaona nafasi gani wanaweza mpatia. Kwa hivyo viongozi wengi ambao wamekuja hapa Yali, hawa ni viongozi in the next 5 years. Hawa ni watu ambao watakuwa wanaongoza nchi zao, na watakuwa na hiyo opportunity ya kuleta mabadiliko zaidi.
Ni geukia upande wako Kabale. Wakati huu mmekuja wakati ambao Marekani inafanya uchaguzi mkuu mwezi Novemba, na mmekuja wakati ambapo kampeni za uchaguzi mkuu ndo zimepamba moto, ukiwa kuna mgombea mwanamke na mwanamme. kwa upande wako ukiwa kiongozi kijana kutoka barani Afrika, eneo la Afrika Mashariki, unadhani katika miaka kadhaa ijayo tuna nafasi au fursa ya kuweza kupata raisi mwanamke katika eneo la Afrika Mashariki, hususan katika Kenya tuizungumzie, ambao ndio hapo unapotoka na umekuwa ukijikita katika masuala mengi ya wanawake na wasichana?
Nadhani Kenya pia tunaendelea, wanawake pia wako na cheo mzuri mzuri. Mm-hmm. Nakumbuka kuna pia mgombeaji rais ya mwanamke mwenye aliwahi jaribu. I think in some years to come, with time, tunaweza kuwa na rais mwanamke ama mwenye anaweza fika the last point, hata kama tutapata president ya mwanamke soon. Mm-hmm. But in future I think tunaweza pata, hata bina taka kuingia siasa, maybe vision 20 something. Unaweza nipata.
Kwa hiyo unapanga kuwania wapi? Ubunge, urais?
No. Naanzia kwetu nyumbani. Charity begins at home.
Labda nikimsaidia tu. Unajua Amerika iko na miaka 240. Na kwa hiyo miaka 240 walianza kama wanawake walikuwa hawapigi kura.
Mm-hmm.
Ikawa weusi pia hawapigi kura. Wame progress mpaka sasa weusi wakakuja wakapiga kura, wamama pia wakakuja wakapiga kura. Sasa saizi wanapata kiongozi wa kwanza mwanamke miaka 240 years.
Lakini bado hajachaguliwa, lakini angalau amefika kwenye kile kiwango ambacho
ako na nafasi kubwa. Ikifanyika Novemba 8 basi itakuwa ni historia. Lakini ukiangalia kwa mfano Kenya, tuko na miaka 50 kama independent country, lakini tuko na wanawake wengi Kenya ambao wameachieve maneno makubwa zaidi. Kwa mfano Wangari Maathai alikuwa Nobel Prize winner. Na hakuna mwanaume kutoka Kenya anaweza kusema yeye ameshinda hiyo nafasi. Kwa hivyo wanawake wetu wa Kenya, hata mimi naona kabla haijafika ile historia ndefu ya Amerika, wanawake wa Kenya wako na nafasi kubwa kabisa. Na watu kama akina Kabale tunawa encourage waingie katika hiyo mainstream politics. Kabale unaweza, na tunaambia pia vijana wengi waweze kuingia.
Na kwa kuwa na wewe tayari ulishakuwa naye hapa, kwa hiyo
inawezekana.
Inawezekana.
Kabale, nikija kwako, ningetaka utueleze mambo binafsi sasa. Tulizunguza mambo ya urembo, ukawa ulikuwa Miss Tourism Kenya, na hakika pia umesema una foundation. Umekuwa kwa uongozi. Kuna jambo ambalo huwa limeweza watu wengi ambao umaarufu unawapata, wanaitwa celebrities. Wewe unawezaje kujiweka pamoja kwamba urembo wako, umaarufu wako na sifa unashikilia, na unaweza kuwa kwamba bado unashikilia maadili yako na haujapotea? Unajua unaweza ukasema kwamba mimi sitajishughulisha tena na kusaidia watu, nitakaa kwa starehe tu. Unaweza ukaishi Nairobi na kusahau Marsabit, unaweza ukaja Marekani ukaishi tu. Inakuwaje unaweza kubalance mambo ya urembo, umaarufu na marafiki, na wewe mwenyewe bado unajiweka study?
Mimi sijai dhani nitakuwa model, but nilikuwa najua ama leader tangu utotoni. Nimeanzia primary kukua prefect, high school mpaka nikiwa university. Nilikuwa Kenya Methodist University. Hata nikiwa university nilikuwa nafanya na wanafunzi wenzangu wa KEMU, tunaenda mpaka Marsabit kufanya mentor talks. Hapo ndio nilikuwa najua at least nataka ku give back to my community. But 2013 nilipofika, kulikuwa na hiyo opportunity ya Miss Tourism Kenya. Na definitely wasichana wako kwetu hawangefaa kumodel. Kwa culture yetu, hiyo ni kutembea uchi ama ni tabia mbaya.
Mm-hmm.
Lakini niliweza kujaribu because I wanted to represent my community in one way or the other. So nilijua nikipata naweza wa represent vizuri. Bahati mzuri nilishinda ya Marsabit. Nikaenda kushindana na wasichana wengine wa Kenya mzima.
Sasa hebu nikusitisha hapo, culture ya utamaduni wa huko kwenu, kwenda kushiriki katika urembo unaonekana ni kama kwenda kinyume na maadili. Sasa kwa nini wewe uliamua kufanya hivyo?
Ndio nakwambia, yangu ni ku represent my county. For example, Marsabit haijawahi julikana kwa mambo mazuri. So Marsabit, hata ukigoogle maybe Marsabit utaona tu vitu zingine like where the gun heads, Marsabit the desert of death kwa sababu ya cancer. But immediately nilishinda, niliweza kurecord a video of 4 minutes ikaploadiwa kwa YouTube. Sasa ukigoogle about Marsabit, you can know the beauty of Marsabit within 4 minutes. I wanted to represent my community na my county in a positive way.
Na jamii ya Marsabit ilipokea vipi?
Mara ya kwanza hawakutaka. Hawakuamini kama naweza fika hicho kiwango hicho. Na kwa tulikuwa watu 43, sio 47. Kwa sababu northeastern counties hawakuparticipate. Mimi ndo nilikuwa warrior peke yangu. Lakini venye niliweza kushinda two titles out of the main four titles, wali furahi sana. Na si kuendelea, nilirudi nyumbani kusaidia watu wetu wa nyumbani. So, wanaendelea kufanya sasa. Sasa tuko the third one. So, wanaendelea kuparticipate na tuna advocate for the talents, for the girls.
Peter, tumezungumza pale awali kuhusu uchaguzi wa Marekani unaokaribia mwezi wa 11 na pia uchaguzi wa Kenya ambao ni karibu katika kipindi cha mwaka mmoja utafanyika. Wewe kama kijana na ambaye ni kiongozi ambaye uko Marekani hapa Washington, ungetoa wazo lipi kwa vijana nchini Kenya hasa sasa mambo ya kampeni na siasa yanapoanza?
Niko na mawaidha mawili kwa vijana wa Kenya. Kwanza tusitumike na wanasiasa. Manake huu ni wakati wetu. Huu ni wakati wetu kuchukua uongozi. Alafu ya pili ni kuambia vijana wa Kenya kwamba hii ni fursa yetu ya kujitokeza katika kupigania viti vya uchaguzi. Kwa sababu hakuna nchi ambayo imekabidhi uongozi kwa vijana bila vijana kujitokeza na kuja kupigania hivyo nafasi. Na naamini kwamba vijana wengi wa Kenya wako tayari, wamesoma, wako na elimu ya kutosha, wako na experience ya kutosha ili kwenda kwa jamii yao na kuleta mabadiliko. Maanake nyumba ikizeeka lazima ijenge upya. Na sisi kama vijana tuko na hiyo nafasi kubwa ya kujenga mji wetu upya, kujenga jamii yetu upya. Hata mimi nikienda sehemu ya Kilgoris ninazungumza na wao na nawaambia kwamba kuna fursa kubwa ambayo iwapo mimi nitakuwa kama mbunge wao, kuna mabadiliko mengi ambayo naweza kuleta kama nguvu mpya, kwamba mafikiria mapya ambayo tunahitaji kuleta katika jamii yetu. Kwa hivyo tunaambia vijana wengi wachukue nafasi, waingie katika mainstream politics ili kuleta mabadiliko katika nchi zao.
Na vijana wanaochoma shule, kumekuwa na matatizo la kuchoma shule kidogo, ungesema nini?
Unajua hapa Marekani tumeona wanafunzi wa Amerika saizi wako holiday, you know, ni kama systems inafanya kazi. Unajua, nikijaribu kuona vile vijana wanachoma shule, tunasikia siasa labda zazini wanasema labda ni walimu ndio wanachoma shule. Nafikiri maneno ya kuchoma shule, kuna watu watatu ambao wanafaa kuwa hold accountable. Mtu wa kwanza ni Ministry of Education pamoja na walimu. Wa provide ile environment mzuri ambayo ina instill discipline bila kunyanyasa wanafunzi. Kundi la pili ni kundi la wazazi ambao sisi ndio tunapatia walimu na watoto wetu pressure ya ku perform. Tuna base our success on academic success only. Na ningependa kuambia wazazi wa encourage wanafunzi watoto wao kwamba maisha ni muhimu zaidi ya kupita tu mtihani. Na maisha ni muhimu, ni nzuri zaidi uwe na heshima kuliko kupita na ambao umepita ambao kwa njia ya okora. Alafu sasa tuko na wanafunzi. Na wanafunzi, ningependa kuambia it is more honorable to fail with a honest grade than to pass with a fraudulent grade. So wajue kwamba honor, heshima iko katika kupata ile ambayo ni yako honestly. Heshima ni honor.
Na tukimalizia basi na Kabale, wito gani unaotoa hivi sasa kwa vijana wa bara la Afrika? Hususan tuangalie vijana wa Kenya ambao siku chache zijazo utakuwa umefika nchini humo.
Kwanza kabisa, vijana tusikae nyuma tukiangalia wazee waking'ang'ania viti. We have all the rights. Lazima tujitokeze ndio mtu aone ya kwamba unaweza ongoza. Vijana tunapenda kucomplain sana that hatupatangi chance, but lazima tujitokeze ndio watu waone ya kwamba tuko na ability ya kuweza kuongoza. Kama mimi nataka kuvie for women rep in my county. Lakini the funny enough, mtu na watu wananiangalia anga hivyo wanasema, Kabale kwanza wewe ni mtoto, hebu relax. Yeah, Simon, yeah, najua wenye tunaweza sema wengine wa mama wenye wanavai ni watu wanaweza kuwa wa mama wa yangu.
Nashukuru sana Kabale kwa maneno yako hayo. Hali kadhalika na kushukuru Peter Oibor ambaye pia umekuwa ukishirikiana hapa na Kabale Duba katika live talk tuliokuwa tukizungumzia mkutano wa YALI. Pia nakushukuru mwenzangu Harrison Kamau na mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa akishirikiana na Nelly Slimo, hali kadhalika fundi mitambo Curtis Bynum, vile vile mwongozaji simamizi wa matangazo haya Khadija Riami. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na kushukuru sana kwa kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ninakutakia weekend njema, kwa heri.